Hain zuzen, pasaden astean Iberdrola konpainia hasi da Wall Streeten kotizatzen. Eta hauxe eta beste berri batzuk komentatzeko telefonen bestaldean Joseba Barandiaran ekonomilaria dugu. Egunon, Joseba?
Kaixo, egunon.
Lehenik eta behin, esandakoa Iberdrola beste sozietate baten bitartez hasi da Wall Streeten kotizatzen. Zer esan nahi du horrek?
Bueno, multinazional baten ohiko jardunearen barruan kokatu behar du, ez? Azken finean, bueno, nazio artean denik eta merkaturik garrantzitsuena da Wall Street, eta Bilbon sortutako konpainiak erabaki du, berak Ameriketako estatu batuetan duen filiala nolabait bursara ateratzea, ez da, kapitalaren zati txiki bat baino ez du bertan kokatu, eta nagusiki negozio eolikoarekin lotuta dagoen filial bat bursaratu du, ez nola nahikoa, 50 mila milioi euroren aktiboak dituelako, baina bueno, nola bait bere izena ospea eta bere presentzia ba, handitzeko modu bat, da, ez gainontzean esango nuke berez akzio dunentzat ere, ez arresanik ez konsumitzaien zat, ba, ez dela hain kontu garrantzitsua ere, no, naiz eta ba, bueno, bere oihartzuna izan duen medioetan.
Oihartzuna aipatu duzu eta hemen berehala eitb.eusen eta eitben bertan esate baterako oihartzun handia eman zioten berri honi.
Bai, egia da Euskal Herrian sortutako enpresa bat, ba ez dela egunero Wall Streeteraino iristen, ez? Alde hortatik, bueno, oihartzunen bat izatea ba ulergarria da, baina beste alde batetik aspektu praktiko batetik eta ba ez diote hainbesteko garrantzirik ematen eta are gehiago enpresaren filialaren hundik 15 baino bursaratu ez duen aldetik ba bistan da Iberdrolarentzat berarentzat ere ez dela iala biziko kontu bat baizik eta bueno ba esan bezala presentzia eta bere izena zabaltzen laguntzen diona, baina bere hortan garrantzi estrategiko mugatua daukana esango nuke.
Amerikako Estatu Batuetan jarraituz, bertako Erreserba Federalak tipoak igo ditu, lehen aldiz, okeres badabil, 8-9 urtean.
Bai, hori bai dela berri bat, batez ere dolarrak nazioarteko ekonomia harremanetan jokatzen duen papera kontuan eukita, ez da? 10 urte ziren ia interestasen igoerarik gertatzen etzela, eta 7 urtean ia zeroan egon ondoren bai goera bat gertatu da. Ez ia zeroan egoteak zer esan nahi du? Bueno, bat esan nahi du, bat diruak dolarrak inprimatzeko makina basu batean ibili dela, hainbat urte, zalegia Erreserba Federalak finantza krisiari aurre egiteko modu bezala, lehen unetik hobetsi duela behar beste dolar jarriko zituela merkatuan, ez? Hortan ezberdin jokatu du Europako Banku Zentralarekiko, hau da, Europan, bueno, austerizidioa deitu izan duten politika hori, edo gutxienez, bueno, alderdi fiskalean eta erronka fiskaletan azpimarra handiagoa jarri duen politika bat ezarri zen, aldiz, bueno, amerikarrek beste bide bati ekin zioten, ez? Eta, bueno, gaur da eguna ikusten dena, ba, amerikarrek azkunde tasa majoa lortu dutena, langabezia ere, ba, 105-aren bueltakoa dute, eta orduan zer gerta ere, baki dute, bueno, ba, kaso, interestasak pikin bat, tamini bat baino ez, eta lehen pauso bat baino ez da, eta osa, iragarri dute bide motela izango dela, baina, bueno, abisu bat eman dioten nolabait ere nazioarteari esanez, interestasak igo daitezkela eta etengabeko eta mugagabeko diru inprimatze horrek ba nolabait ere muga bat behar duela, ez? Alde horretatik, bueno, Amerikak bere batasuna eta batasunaren indarra baliatzen du, ba Europak ez bezala, bere bueno, nortasun hori azpimarratzeko eta bere bideari ekiteko, ez? Hemen ikusi beharko dena da, dolarari lotuak edo dolarraren menpeko diren beste zenbait ekonomiek, ba, gora bidean diren herrialdeek eta bueno, petrolia saltzetik bizi direnek eta bar, ba, ze ondorio jasatzen dituzten, eta guri dagokigunez, guri zuzenean batez ere gehien eragiten digu, ba, euroaren kotizazioaren arabera, ez? Eta, bueno, teorian, Ameriketako ekonomiak gorantz jarraitzen badute, interestasak gorantz jarraitzen badute, ba, normalena izango litzateke gure euroa depreziatzea eta horrek ba gure esportazioak erraztea.
Tipoak igotzarenak esan nahi du krisialdiatzean utzi dutela edo?
Bai, hori da egin daiteken irakurketa, ez, esan ditut, Ameriketako estatu batuetako optika batetik, ba, ehundik bostaren inguruko langabezia izatea eta hazkundea bezakit, ehundik bitardiaren bueltan eukitzea, eta bar, horrek esan nahi du, eta ahaztutzat edo gainditutzat jo dezaketela finantza krisia, eh? Badira, bizpahiru urtean ikuste dut euren barne produktu gordinak gainditu zuela 2008ko maila, beraz errekuperazioa nahiko azkarra izan da, ez? Europarekin alderatuz bederen, eta bueno, kontua da, ba, Ameriketako ekonomiak beste ezaugarri batzuk dituela, ez guztiak hobeak, ez da, baina bai bere berezitasunak eta bueno, krisi garaietan bueno, bortitzago eta molda errezago ere jokatzen dute. Kolpea handia izanagatik hasiera batean, ba, bueno, beste ezaugarri batzuk dituen ekonomia da eta ez ekonomia bakarrik, ez nazioa bera ere, estatua bera ere, ba ez berdina da.
Bestalde, 2015eko hondarrean gabiltza, hori badakigu, eta segurazki ekonomilariek ere etzekitena edo ezin zutena asmatu, petroleren prezioa behera eta behera.
Bai, niretzako bintzat personalki izan da urteko sorpresa, ez? Nolabait esateko, hau da, urteetan jardun dugu esaten eta pentsatzen ba, agortu liteken ondasun bat izaki, ba, petrolioaren prezioak nolabait gorantzko joera izan behar zuela eta izango zuela, eta petrolioa ikusi dugu aspaldi ez dela, ba, UPL-eko $100 gora, ez, nolabait esateko, eta orain berriz, bueno, tortillak buelta hartu du erabat, eta ikusten ari gara, bueno, prezio horren gainbehera, ez, eta nork esango zigu guri hori dela pare bat urte, ba, petrolioa UPL-eko $35 ikusiko genuenik. Nala, horrek dauzkan implikazio soziopolitikoak bai ikaragarriak dira, ez, eta nabaritu dira oso garbi esate baterako Venezuelan, pentsatzen dut ekialde hurbilean eta golkoko herrialdeen arteko harremanetan ere ba funtsezko aldagaia dela, eta gero bueno, ba, Parisko klima aldaketaren gaineko akordioan eta bar ere ba bistakoa da petrolioa merkea izateak ez duela errazten bere konsumoa gutxitze, ze alegia garraioa oraindik ere ba erregai fosiletan oinarrituta daukagu. Erregai fosil horiek garestiak diren heinean, ba, horrek lagundu dezake konsumoa gutxitzen, nolabait esateko, baina orain kontrakoa gertatzen ari da, ez? Petrolioa hain merke ikusteak, ba, besteak beste klima aldaketarako ere, ba, ez dakit berri honik dakarren.
Ondorioak ere baditu horrek, petrolio prezioan badakigu Saudi Arabiak baduela zerikusirik, nahiz eta jaitsierak arazoak sortu antxe ere.
Bai, hemen, bueno, itxura batean gertatu dena da eskariaren aldeko azalpenak baino, ba, eskaintzaren aldekoak jokatzen ari direla, ez? Orduan, zein da kontua? Bueno, petrolioa ekoizten duten herrialde gehienek petroliotik diru asko jasotzen dute, eta beraientzako garrantzitsua da diru sarrera hori. Prezioak bera egiten duen heinean, guztiek nahi dituzten nolabait euren diru sarrerak mantendu eta euren kuota gutxienez mantendu, ez? Eta petrolio ekoizpenak gora egin du besteak beste oso nabarmen Ameriketako estatu batuetan, ba, hidrokarburo ez konbentzional eta frackingaren bidez eta bar, ez? Eta horrek ahalbidetzen dio momentu jakin batean prezioak gora egiten baldin badu, ba, bueno, bere eskaintza handitzea, ez da, petrolio edo hidrokarburo gehiago pumpatzea, eta horrek mantentzen du prezioa baxu. Prezio baxu horren aurrean zenbait herrialdek, ba, izan Nigeria, izan Venezuela, izan Golkoko erresuma horiek ere, ba, eurek helburu dute euren dolar fluxua mantentzea, eta orduan eskaintza handitu edo mantendu behintzat egiten dute, ez da? Eta orain arte, ba, lurralde petrolio esportatzaileen erakundeak gai zen, nolabait, eskaintza osoaren heren bat inguru kontrolatuta, ba, prezioaren nondik norakoa finkatzeko, baina bueno, batetik ba Irakeko produkzioa handitu denean eta batez ere Ameriketako Estatu Batuetako eskaintza berezi hori, bon, hidrokarburo ez konbentzionalena garatu den heinean, orain badirudi prezioak ba ez daukala zorurik, ez da? Eta eskaintza handitzen doan heinean, kontuan izanik, ba, eskariak berak ere, bueno, nolabaiteko ahuldade ez dut esango, baino indartze gehigarririk izan ez duen heinean, ba, ekarri du ikusi duguna bezalako prezio jaitsiera bat.
Bukatzeko, Joseba, egun Brent upelak $41 balio du. 2016an gehiago egiko du behera?
Nik apostu inbeharko banu lehengoari eutxiko nioke, hau da, prinsipioz petroliak gorantzko joera izan beharko luke, beste ikez baldin bada mugatu da delako munduan dagoen petrolio kopurua, ez? Zein da kontua, ba, eskaintzaren aldetik jokatzen duten faktore horiek ere, ba, tarteko izan daitezkela, eta horren ondorioz, ba, unean uneko merketzeak ere gertalik jazkela, baina nik esango nuke, epe erdiko joera hori kontuan hartuz, apustu egin beharko banu, esango nuke, prezioak ez duela berantz jarraituko, eta nolabait ere, agintariak ausartak balira, akaso aprobetsatu beharko luketela, ba, orain petrolioa merke dagoen une hau, areta konsumo hori gehiago zamapetzeko, benetan, sinisten baldin badute, ba, klima aldaketa dela planetaren lehentasuna, ez, alegia, prezioari eta merkatuari jokatzen uzten baldin badiote, petrolioa oso merkea izango da, eta orduan nekez joko dugu energia berriztagarrietan oinarritutako sistema batera. Eta inbertsio eolikoak eta fotovoltaikoak eta bat, beti izango dira dantzan eta zalantzan. Hau oso impopularra izan liteke, ez da, nola, ikese gasolina gehiegi merkatu behar ez duela esatea, baina uste dut hortik joako jo beharko luketela. Orain, benetan prezioak upelak zer egingo duen, igerlea izan gabe, bani lengoan nago. Pentsatzen dute joerak gutxi asko, gorantzkoa izan beharko lukela, gu gastatzen dugun petrolio upela, ba estelako berrez hartzen, naiz eta momentuan eskaintza handitu ahal izan, ez da? Baina agortu liteken zerbait da petrolioa, eta noski ez dago lehen baino petrolioa gehiago munduan, gutxiago baizik.
Joseba Barandiaran, ekonomilaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta urte berri on.
Baita zuei ere, ondo hasi urtea.
Mila esker, agur.